Кейп Мэр Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 14 февралы, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жемге дүйнө түркмөндөр кепешиктеримди ялгыда диңлемеге чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын вебсайтына Түркмөнстанны Курбан уулу Бердимухаметовун хакимият башына кеченине 15 жыл болуяр. Түркиёдө Ислам Дөөлөт топорунун агдаларына калып түркмөн паспортторун сатмакта гуман эдилген түркмөнстандык туссок эдилди. Кара маскага даганлыгы күйүшлөнүп махалы президент карантин чараларын давам эттирмек тапшырды. Европанын дикелдиш ве өсүш банкы Түркмөнстандын өсүшүн чаклыяр деген атылган чап эдилген кабарларыбыз ве кепилешиктерибиз көп окорлугу көп тыңдалды. Чөрөк кетмен соң айнан нөгдүлөр. Ашкабадын жашайчылары неге ыйлалык коркуярлар? Мургапты куроктуктан эзир чеккен маалларлар маалларын таф ярпы вакасына сатяр деген атылган чап эдилген кепилешиктерибиз хем эң көп тыңдалганларын башчылыгына кирди. Bu hepte vade vermek, gitmek, anlatmayar diyen atlen çap edilen videomuz. Türkmen görünüşleri 6. hepte atlı fotosergimiz köp görülenlerin hatarına girdi. Adatlı'nın okuzuları Askabat'ta 4 katlı yaşayış çayları yıkmak işi devam ettirdiler. Türkmenistan'ın güpeğine karşı görüş devam ediyor. Uluncular soruğa çekiliyor diyen atlen çap edilen havarlara reaksiye verip öz fikirlerini aitmağa inanıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem çap edilen mağlumatlar boyunca öz fikirlerinizi aitmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Kepdenin zemini Kurban Uulu Berdimuhametovun hakimiyet başına gelmeginin 15 yıllığına bağışlanan yürüy tösekkütülen devam ettiriyar. Türkmenistan'ın öňkü prezidenti Sapar Murat Niyazow 2006 yılın dekabrında tarpatayın yoğulundan soň daşary ýurtlardaky we ýurt içindäki oppozisiýa agdalaryna näki ýyllar bir sebäp bilen ýurtda adat we adalatly saýlawlaryň geçirilmegine umyt baglanyp we bu ýurda hereket eden adamlar hem tapyldy. Azatlık şol siyasatçıların ikisinden Odolki ilçi Nurmuhammed Hanavstan hem de Odolki bankir, iktisatçı Hudayverdi Oravstan 2007 ve 2012 yıllarda geçirilen prezident saylovlarının öngü siyasındaki tagarlaları, özlerinin daşarı yurttan Aşkavada dolanmak sinansıklarının nek il tamamlanan nuvarıda gurrun vermeklerini soradı. Türkmenistan'ı yiyem bir möhlet prezidentliği tamamlanan Kurban Uulu Berdimuhametov'un 2011 yılda Novotdaki saylovlar vardı. Gurrun ozgap, oppozisiýa agdalarynyň hem saylovlara beýleki raýatlar bilen den hatarda gatnaşyp biljekdigi barada aýdan sözleri bu urdaky umytlary hassa güýçlendiren ýaly boldy diýip synçylar ýatlaýar. Ol şonda şeýle diýipdi.
Biz özüni oppozisiýa diýip atanýan atopolarlar hem hyzmatdaş etmekden çekinmeýär. Eger oppozisiýa giren adamlardan kimdir biri öňde durýan prezident saýlawlaryna gatnaşma isteg bilerse onda ol ne bizim yurdumuza gelip bilerler. Men olara Türkmenistan'ın ehli rayetleri bilen den derecede den hukukly saatlarda saylawlara gatnaşma hem mümkinçilik bilen dürülecekdir. Doly kepirlendir yani.
Emma bu sözler yön aydılan sözler olup kaldı ve Berdimuhametov'un ağırlık etmeginde geçirilen 3. prezident saylawlaryna eýem beýle umyt bolmady. Bu gurrunu şol wagtlar bosgunlukda döredilen Respublika Partiýasynyň lideri Nurmuhammed Hanavow bilen telefon söhbetdeşligi esasında dowam etdirýär. Nurmuhammed aga, siziň saýlawa gatnaşmak niýetleriňiz birinji gezek nähil boldy, ikinji gezek nähil boldy?
Birinji gezek biz öz aramyzda men Hudaýberdi Oradow Abdaga üç bolup habarlaşyp, hani bilem şoňa gatnaşmagyna netijeli bir agzy bir bolup bir şoýerik bararýarly şert töredeli hem de Hökman opozisiýa tarapdan bir kandidatura bolup şo kandidatdan saýlawa gatnaşar ýaly ýagdaý döredelip şo nese gelip. Onuň esasym ýanky Kiýewden ýakynraak bor barmagyna hem şo ýerdäki tanış adamlar, diplomatlar boldy, öňümden bilişleşen adamlarymyz bardy. Şolaryň kömek edeli berip gelin şu ýerde öz maslahatyňyzy edibilersiňiz diýdiler. Öňe galan meselede özüňiz seredin, özüňiz çözüň diýdiler. Ýöne biz gatnaşyp geldik. Ýöne bizim şoňa razy bolduk. Berden